Jodarbishim. Assalomu alaykum ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizga Jodarbishim nomli qirg'iz xalq ertagini aytib beraman. Diqqat qiling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim-qadim zamonda tosh paxta tog'ining keng yaylovida Tush-tuk degan bahodir yashab o'tgan ekan. Uning manglayida holi arslon kabi yolli kumush kokil bir o'g'li bo'lib, ismi Jodarbishim ekan. U 5 oyligida g'oz turib, 6 oyligida yo'lga kiribdi. Buni ko'rgan otasi unga ko'z tegmasligi uchun o'g'lini el ko'zidan yashirib katta qilibdi. Kunlar, oylar va yillar shu zaylda o'tibdi. Jodarbishim bilagi kuchga to'lib, otasi kabi bahodir bo'libdi. Bir kuni otasi uni ovga olib chiqibdi va ohu otib, qulon quvib yurib, bir joyga borishganida shunday debdi.
Bolam, men senga bir sir aytaman.
Qanday sir? Ayting, ota.
Shu yerdan ketaversang, necha daryo, necha ko'llardan o'tib, oltin buloqqa duch kelasan. O'sha oltin buloqdan oltin boshli olqor suv ichadi. Men bir mahallar ataylab izlab borib, uni tutolmay kelganman. O'sha olqorni menga keltirsang, dunyodan armonsiz o'tardim.
Ota, hatto oylab, yillab yo'l bossam ham sizga olqorni olib kelib beraman.
U uyga qaytgach, yo'lga hozirlik ko'ra boshlabdi. Shunda onasi Kenja oy uni yo'ldan qaytarmoqchi bo'libdi.
Biron yil shoshma. Yana yil borarsan, bolam. Olis yo'lga otlanar vaqting kelmadi hali.
Meni otam o'g'lim degan. Otamning g'azabiga qolmayin.
Jodarbishim yana biror yil kutishga unamabdi. Shunda Kenja oy angishvonaday kichik bir xaltani o'g'liga berib shunday debdi.
Bolam, shu joydan kun chiqish tomonga yursang, anchadan keyin Op O'yil degan yer keladi. 10 ta dushman teng keladi. Undan qanday o'tasan?
O'navini 10 yoqqa irg'itib, bir amallab eplab o'taman, onajon.
Qayg'ulik degan yer keladi. 40 qurollik teng keladi. Bundan qanday qilib o'tasam, bolam?
Uning 40ini 40 tomonga chopaman. Bir amallab eplab o'taman, onajon.
Necha daryo suv keladi? Necha qavat tog' keladi? Qalin o'rmon keladi. Ulardan qanday o'tar ekansan?
Uni bir chaqim pulik tashlab olib o'taman.
Bolam, undan nari borar bo'lsang, 9 yo'lning boshi keladi. Mushkulotning choshi keladi. Undan nari sen borsang, bir bo'z tepa turibdi. Yaqinlashib borsang, Urusxon boboyning, mening otamning o'rdasi bor. Xo'p, pasemiz bir kampir yotgan qulunlarni turg'izib, turgan qulunlarni yotqizib, aylanib yuradi. Buving, bolam, sen kimni o'g'lisan, to'g'risini ayt, deb so'raydi. Ana shunda suvsab kelgan odamga suv berib, keyin gap so'rang degin. Bir katta kosada qimiz tutadi. Uni ichganingdan keyin men Kenja oyning butasiman. Tushtukning bolasi Jodarbishimman, deb ayt. Urusxon bobong kelgach, dong'i chiqqan oltin buloqqa oltin boshli olqorni otgani borayotganingni aytasan. Shunda bobong senga kiyim-kechak, qurol yaroq, egar jabduq beradi. U egarini olma. Otamda tushtuk menga uylangani borganida bermay olib qolgan egar bor. Uni so'rasang bermaydi. O'zing kirib boq, o'zimning egarimni o'zimdan ayaysizmi deb olib chiqib otga sol. Bor bola, seni qilqora otingga topshirdim. Qilqora ikkovingni xudoga topshirdim bola.
Kenja oy oq fotiha berib jodar beshimni yo'lga solib yuboribdi. U yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, onasi aytganday qancha soy, qancha tog'lardan oshib o'tib, Bo'z tepa degan joyga yetib kelibdi. Qarasa, onasi kenja oy aytganiday, hoppa semiz bir kampir yotgan qulunlarni turg'izib, turgan qulunlarni yotqizib, o'sha yerda aylanib yurgan ekan. Qizilmag'iz bir juvon biya sog'ib, bir yigit esa qulunlarni tortib turgan emish. Jodar beshimning kim ekanini bilganidan so'ng, o'sha yigit O'rusxonning oldiga suyunchiga chopibdi. Bobosi kelib, Jodar beshimni quchoqlab ko'rishibdi. Hol so'rashib, ancha o'tirishgach, Jodar beshim oltin buloqqa borayotganini aytibdi. Shunda O'rusxonning kampiri ko'zini yoshini ko'l qilib shunday debdi.
Ey chol, to'shtuk bilan kenja oy qursin. Bolani shu ahvolda yuborganini qarang. Yovga yaraydigan yarog'i, otga yaraydigan egar jabdug'i yo'q.
O'rusxon darro odamlarini yuborib, oq ipaklarni oldirib, chevar qiz juvonlarni chaqirtirib, shohi sadoq kamon o'qyoy yasatibdi. 60 takaning terisini iylatib, jodar beshimga urush liboslari tiktiribdi. 6 oyoqli ola otini yetaklab, jodar beshimni mingizib, shunday deb tayinlabdi.
Endi bolam, sen yomon jarda o'sadigan zarang irg'aydan olib kel.
Bola aytilgan yerga borib, irg'ayni otiga ortib olib kelibdi. Uni ustalar olib pishitib, sovut yasashibdi. Shunday qilib, jodar beshimning yaroq jabdug'i bitibdi. O'rusxon unga shunday debdi. Ani endi, bolam, yo'ling mansur bo'lsin. Yo'ldoshing Hizr bo'lsin.
Bobo, otam onamga kuyovlab kelganida sizga bir egar bergan ekan. O'sha egarni shu safar berib tursangiz.
Bobosi uni buni bahona qilib, uni bermabdi. Shunda jodar beshim o'zi uyga kirib, egarni olib chiqibdi.
O'z egarimni o'zimdan ayaysizmi?
U egarni qilqori otining sag'risiga qo'yishi bilan u opol tog'day zo'r otga aylanibdi. Shunday qilib, cholu kampir bolaga oq fotiha berib, uni kuzatib qolishibdi. Jodar beshim yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, bir joyga kelganida qilqora bug'u kabi bo'ynini burib, jodar beshimga qayrilib shunday debdi.
Erliging bor, esing yo'q. Hech narsa bilan ishing yo'q. Anqov botir ekansan. Men bilganni bildingmi? Men tuyganni tuydingmi?
Men hech narsa bilganim yo'q. Nima gap o'zi? Qilqoram?
Qaynarning qora ko'liga bir kunlik yo'l qoldi. O'sha yerda tengi topilmas Jonali degan dev bor. Uning Oqqulon degan oti, Oq kamon degan yoyi bor. U Og'achaxonning Oq yanoq degan qizini tortib olgan. O'sha Oq yanoq seni tushida ko'rib, suyib qolgan ekan.
Endi jodarim keladi
deb seni kutib o'tiribdi. Jonali devni yengsang, senga Xudo bergani. Yenga olmasang, sen uyingni, men uyurimni ko'rmaymas.
Yana yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, jodar beshim haligi Jonalining ovliga yaqinlashibdi. Shunda Jonali xotiniga ana shunday debdi.
Qorli qora dalada qarg'a desam qulonday, qulon desam ilonday, qanotli desam oyoqliday bir narsa ko'rinyapti.
Ungacha jodar beshim ham yetib kelibdi. Ikkovi bir necha kun, bir necha tun kurashib, oxiri Jodar beshim Jonali devni yengibdi. Oq yanoq qizni ozod qilib, yana yo'lga tushibdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, bir joyga kelganida qilqora oti unga yana shunday debdi.
Olqor oltin buloqdan suv ichib, kumush kungayda o'tlab, hozir ola archa yaylovining yuqorisida dam olib yotibdi. Etigingni yechib, oyoq yalang bo'lib, ovoz chiqarmay yoniga bor. Mening yuganimni chiqarib, o'tga qo'y. Suvlig'imni chiqarib, suvga qo'y.
Jodar beshim shosha-pisha qilqorani boylab, keng tushov solib jo'nabdi. U ola archaning boshiga kelib, mo'ljallab turib, kamonidan o'q uzgan ekan, o'qi olqorni yaralabdi. U olqorni olib, qilqoraning yaqiniga kelayotsa, osmonda bir kattagina narsa pastlab kelaveribdi. Qarasa, bu nurpari ekan. U jodar beshimni uyiga olib ketibdi. Kundan kun, oydan oy o'tib, yil to'lay deganida pari unga shunday debdi.
Jodar beshim, sening bir kuyimli narsang bormidi? O'shaning arvohi kelib meni qiynayapti.
Shunda jodar beshimning yodiga qilqora oti tushibdi. Peshonaga bir mushtlab, yurak bag'rini ushlab, qayg'urib, muk tushib yotib qolibdi. Nurpari uning bu ahvolini ko'rib, unga qarab shunday debdi.
Sen Qilqorani borib olib kel.
Jodar beshim borsa, oti bog'langan joyda bir parcha teri yotgan emish. Yaqinroq borib qarasa, bu qilqora ekan. Ot bechora jodar beshimni arang tanib shunday debdi.
Aytsam tilim olmagan, anqovga nega qo'shildim? So'zlasam, so'zim olmagan, shumshukka nega qo'shildim? Noqtamni chiqarib, meni o'tga qo'y. Suvlig'imni chiqarib, suvga qo'y. Endi men 3 yil o'tlayman. 3 yil o'tguncha kelma.
Jodar beshim Nurparining elida yana 3 yil yashabdi. Bir kuni Nurparining otasi qiziga katta to'y boshlab, elu xalqni 30 kun o'ynatib, 9 kun to'ylatibdi. Shunda Qilqori otning o'zi yetib kelibdi. Nurxon zardozi o'tovni qizning seplarini 50 tuyaga yuklatib, yombi oltinlarni, oq kumushlarni nor tuyaga ortib, Akrom bilan Ikrom degan ikki yigitni ularga hamroh bo'lsin deb qo'shib, Jodar beshimni ota yurtiga jo'natibdi. Yo'l yurib, mol yurib, Asqar toqqa yaqin kelganida Nurpari bilan Jodar beshim dam olmoqchi bo'libdi, o'tov tikishibdi. Ertasiga ikkovi sayr qilib o'rmonga ketishibdi. Ular o'rmonda yurishganida Akrom bilan Ikromning niyati buzilibdi.
Shuncha boylik turganda qarab turamizmi? Kel, ularga o'zimiz egalik qilamiz. Ikrom,
to'g'ri aytasan. Nurparini aldash osonroq. Jodar beshimni aldab uzoqroqqa yuborish kerak. Kel, ikkovimiz zaharli qo'rg'oshindan yeb og'irib qoldik deb yotib qolamiz. Jodar beshim bilan Nurpari qanaqa dori bersa ham, eski dardimiz tutib qoldi. Endi biz tuzalsak, guli qahqahning gulidan tuzalamiz, deb yotaveramiz. It ichmas cho'lidagi ko'lga borgan odamzod tirik qaytmaydi. Jodar beshim o'sha yoqlarda o'lib ketadi. Shunda boylik bizga qoladi.
Ikkalasi gapni bir joyga qo'yishibdi. Jodar beshim bilan Nurpari qaytib kelsa, Akrom bilan Ikrom ingirab yumalab yotgan emish.
Sizlarga nima bo'ldi?
Eski dardimiz tutib qoldi. Hech qanday dorining foydasi yo'q. Faqatgina guli qahqahning guli kor qiladi.
Shunday deb ular yana ham battarroq ingirab zorlana boshlashibdi. Shunda Jodar beshim qil qoraga egar urib, o'q yoyni egar qoshiga ilib yo'lga tushibdi. U hisobi yo'q tog'lardan, ichki yurmas zovlardan o'tibdi. Bir joyga borsa, yer beti mix bilan to'lgan ekan. Qilqora oyog'ini mixga tekkizmay o'tib ketibdi. Jodar beshim yurib-yurib bir yalmog'iz kampirga yo'liqibdi. U Jodar beshimni yutib yuborgan ekan, yigit kekirdagidan o'tmay to'xtab qolibdi. Bunday bo'lishini kutmagan yalmog'iz kampir shunday debdi.
Sen kekirdagimda to'xtab qolding. Menga biron yaqinliging bor shekilli. Kimsan?
Men to'shtukning bolasi, kenja oyning botasiman.
Kenja oy bilan biz xolavachcha edik.
Yalmog'iz uni qayta chiqarib, yaxshilab mehmon qilibdi va unga shunday debdi.
Guli qahqahning guliga borayotganlarni yo'lini to'sib o'tiraman. Hozirgacha hech kim o'ta olgan emas. U yerga borgan jon omon qaytmaydi. Gapimga kirsang, shu joydan qaytib ketaver.
Jodar beshim unamay yana yo'lga tushibdi. U ketganidan ancha kun o'tgach, Akrom bilan Ikrom boylikni talashib urushib qolishibdi. Ular bir-biriga qilich serpab rosa jang qilishibdi. So'ng ikkalasi bir-birini qattiq yaralab jon taslim qilibdi. Bu orada Jodar beshim guli qahqah guliga yetay deb qolgan ekan. Oti tilga kirib unga qarab shunday debdi.
Guli qahqahning guliga yaqin keldik. Guli qahqahning uch qizi bor. Ular ko'lda suzishni yaxshi ko'rishadi. Suvga tushganda liboslarini qirg'oqda qoldirishadi. O'sha mahalda men 40 qanotimni yozib sohilga boraman. Sen kiyimlarini olib qoch. Qochayotganingda tog'day toshlar duvullab, tuyaday toshlar shuvullab, otday toshlar otilib quvlay boshlaydi. Qizil alanga o't ham quvadi. Shunda ortingga qarama. Otang tushduk ham. Orqangga qara, bolam, orqangga qara deydi. Ammo qanotlarimni yozib qochaman. Onang, bobong hammasi orqangga qara deyishadi. O'shanda ham qarama. Oq kaptarlar oldingga uchib chiqib, qanotini manglayingga tekkizgandagina to'xtab kaptarlarning kiyimini ber. Ular liboslarini kiyib, gulni olib kelib berishadi.
Jodar beshim yo'l yurib, ertasi choshgohda qilqori aytgan yerga yetib kelibdi. Qarasa, guli qahqahning uch qizining kiyimi qirg'oqda turgan ekan. Yigit kiyimlarni olib qochibdi. Shu zahoti tuyaday toshlar shuvullab, qo'yday toshlar zuvullab, qizil alangai otashlar ortida quva boshlabdi. Ammo Jodar beshim orqasiga qaramay qochaveribdi. Bir mahal oq kaptarlar uchib kelib, oldiga o'tib qanotini Jodar beshimning manglayiga tekkizganidagina Jodar beshim to'xtab kaptarlarning kiyimlarini beribdi. Ular kiyimlarini kiyib o'sha gulni Jodar beshimga olib kelib berishibdi. Guli qahqahning guli qishda ham so'limaydigan xushbo'y hidli, ko'rgan odamning hayratda qoldiradigan ajoyib bir gul ekan. Jodar beshim guli qahqahning gulini olib ortiga qaytib kelsa, boyagi ikki yigit yo'q emish. U Nurparidan ularni so'rabdi.
Akrom bilan Ikrom qayoqqa ketishdi?
Akrom bilan Ikroming aqldan mahrum ekan. Odamga qaslik qiluvchi oshib tushgan shum ekan. Akrom bilan Ikroming hiyla bilan og'ribdi. Ko'nglini tersga burib, bizga yovday toribdi. Ular it ichmasning cho'liga borgan odam qaytib kelmasligini bilib, seni ataylab o'sha yerga yuborishgan ekan.
Nurpari bo'lib o'tgan voqealarni aytib beribdi. Jodar beshim Nurparini va oltin olqorni olib ota yurtiga yetib kelibdi. Qarasa, Cho'yan devning o'g'li temir alp urushi ochib yurtni qirib otasini zindonga solgan ekan. Jodar beshim temir alp bilan olishib oxiri uni yengibdi. Shunday qilib Jodar beshim eliga xon bo'lib ota-onasi xotini bilan birga uzoq yillar davru davron surib murodu maqsadiga yetibdi. Ana ertagim ham shu yerda tamom bo'ldi. uni eshitganlar doimo omon bo'lishsin.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.